Garai hartan baimenak oso zorrotza ziren. Eta Euskaltzaindia bihali ginun Madridera, Jose Mari Satrustegi eta neu, informazio eta turismoa jun eta baimena ekarri genezan. Despatxu batera eraman ginduzten, eta ikusi nuen aurpegi oso ezagun bat. Onofre Gomez Nisa, eta esan zigun, bueno, bai, baimena emango zigula. Baina hiru baldintza behar ziren baimen hortarako. Bat, eguerdiko ordu bitardietan eta gaueko hamarretan, Radio Nazionalarekin konektatu behar genuen hasierako eta bukaerako sintonia eta guzti. Eta kontuz, hortik ateratzen baginen, moztu ingo zigutela irratsaioa. Bigarren baldintza zan, jarrera subversiborik izaten bazan, ba, polizia oso erne egongo zala, eta gure saioa moztu egingo zuela. Kortaremos en seko, esan zigun. Eta hirugarren baldintza zan, gaueko jaialdia, belodromoko jaialdia. Eta esan zigun, baita, genuela baimena hortarako ere, baina jaialdi hortan inolako jarrera subversiborik izaten bazan eta puntu-puntuan hortxe ibili ziren. Eta moztu ingo zutela, hiru baldintza hori ziren. 24 ordu oso beteak izan ziren. Ordurarte egintzan ahaleginik handiena egintzan, seguru elkarrekin. 13.000 lagun eta atarian 21 zaldizko pronto. Antik laster zeruko argian kazetare batzek idatzi zuen jaialdiaren berri ematen dut, abar, baina ez ditu aipatzen emakumeak esate baterako. Lourdes eta Lupe Fernandez ez ditu aipatzen eta ikaragarrizko harrera izan zuten. Eta gero ez ditu aipatzen Oskarbikoak. Oskarbikoak ere erdiak eta bat gehiago emakumeak ziren. Da hor ez dakit nahiko jarrera antifeminista edo orain izaten den bezala. Eta nik egun hartatik kanpora uste nuen gure irratsaioak euskerazkoagoak izango zirela behar bada. Uste nuen 24 orduk eman ziguten bultzada hori eman da gero euskarazko saio gehiago behar genuela egin. Baina, bueno, hartan gelditu zen eta ez dago gaizki.